Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо ранкову катехезу. Біля мікрофону сьогодні ведуча Олена Собковська, і на зв'язку з нами є отець Петро Балух. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Хочу пригадати нашим слухачам, що отець продовжує цикл христології, і сьогодні будемо чути богонатхненне слово від отця на тему «Історичність Христа і віра в Нього». Можливо, дорогі радіослухачі, ви думаєте, що це дуже далеке від нас, але насправді ні. А чому саме так, чому саме це близьке для нас, ми зможемо почути в ході катехези, хто для нас є Ісус Христос, будемо пізнавати, будемо досліджувати, дякуючи отцю Петру. Отже, отче, вам слово.
Дякую, дякую. Якщо буду цитувати Святе Письмо під час сьогоднішньої катехези, то це буде богонатхнене, свої якісь такі роздуми, ну то вони, таке буде пояснення цих богонатхнених слів з Нового Заповіту. Тому що, говорячи про Ісуса Христа, єдине джерело, яке ми маємо написане, це Святе Письмо, це Новий Заповіт. Ну і, звичайно, в Старому Заповіті різні прообрази чи пророцтва, так, якщо популярно говорити, маємо про Христа, які ми, християни, вже вважаємо, що це пророцтва про нього. Саме, навіть якщо вони такі досить не безпосередні, не прямі якісь там, правда? І це все складається на те, що ми потім маємо віру, що це ось той самий Месія, якого очікував Ізраїль, який прийшов потім, втілився, і в якого ми тепер віримо в Ісуса Христа. І сьогоднішня, власне, тема, і тема досить наукова, якою займалися вже багато століть, останніх століть, науковці, біблісти, богослови. Ось як поєднати історичного Ісуса Христа, того, який справді був 2000 років тому, жив історичний Ісус на землі, і той образ, який ми маємо, і він, наприклад, у символі віри є, ось там, Бог від Бога, світло від світла, Бог істинний від Бога істинно і так далі. І чому ця тема важлива? Бо на початку, коли почали це співставляти, то дуже багато песимізму було. Вважали різні дослідники, що той образ, який ми маємо у символі віри, він не співпадає з тим історичним Ісусом Христом. А відповідно, треба, не знаю, очистити нашу віру від тих накладок різних, які вважалися, не знаю, фантастичними, які вважалися неправдоподібними і так далі, і щоб дійти до того справжнього Христа, властиво говориться, справжнього Ісуса з Назарету. Ось. І тому часто було таке протиставлення Ісус історії і Христос віри. І ось тому, думаю, ну, може, сьогодні встигнемо, а якщо ні, то буде закінчення в наступній катехезі, трошки подивитися на ці всі, ну, може, не всі, але деякі основні дискусії, як співставити, і чи взагалі можна співставити Ісуса історичного і Христа віри. Ось така тема. Ми минулу катехезу говорили про розум, свідомість Ісуса Христа, про віру, чи мав Христос віру, Ісус Христос, чи ні, в Бога, правда, будучи сам Богом. А сьогодні ось про нашу віру в Ісуса Христа і одночасно про Христа Ісуса історичного. Це... Ще хочу сказати, що наперед, якби для багатьох такі дослідження стали приводом відходу від віри, зневірення, тому що почали такі дослідження і почали вважати, видавати цілі книги, наукові навіть, це було 18-19 особливо століття, де представляли Христа як історичну постать, правда, ще не доходили до тих екстремальних висновків, що взагалі не існувало такої особи, як потім в атеїстичних різних підручниках це було, що це міф, і так далі, що існувала така постать, як Ісус з Назарету, якийсь там раббі, вчитель, але це не була така постать, яку потім євангелисти описали в те, що ми маємо в чотирьох Євангеліях. Що чотири Євангелія – це така, ну, казка, це така картинка, така для віруючих, щоб віру підкріпити. Такий герой, якого зобразили вже, приписали йому різні чудовні і так далі дії. Отже, говорячи про Ісуса Христа, тут належить розрізнити, коли ми говоримо про Ісуса Христа, і відрізнити від того, коли ми говоримо з Ісусом Христом, спілкуємося з ним, молимося до нього. Правда, то говорячи про Ісуса Христа, ми дійсно маємо справу з його образом, який залишив нам Новий Завіт. Ось, бо не маємо, є якісь різні теорії, але вони не новозавітні, що Ісус там пробують десь там, що він робив до 30-го року, приблизно до 30-го року свого життя. Десь там є теорії, що був на Сході, навіть у Тибеті, чи не знаю де, десь там вчився у різних вчителів східніх, а потім це якось поєднав з ізраїльською релігією і так далі. Є ще інші апокрифічні розповіді Євангелія, теж такі, які не увійшли до канону Святого Письма і так далі. Але говорячи про Ісуса Христа, того, в якого ми віримо, то маємо, власне, повторю, справу з новозавітнім, з новозавітньою розповіддю. І теж важливо сказати, це постійно ми повторюємо на наших катехезах, це відомо всім, що Новий Заповіт, тобто передусім чотири Євангелії, але потім теж послання апостолів, вони писалися декілька десятиліть після життя земного Ісуса Христа. Десь 30 років, 40 років, 50 років після цього життя. Тобто спочатку були усні розповіді, передавалося з одного християнського покоління до іншого. І врешті деякі автори, ось Матей, Марко, Лука, Йоанн найпізніше, записали це, дослідивши, вибравши певні речі. Записали, можливо, навіть не все, як говорить Йоанн навіть, і з різних аспектів, якби з різних сторін описали, і тому маємо в Євангеліях деколи такі різні точки зору, різні, навіть деколи слова Ісуса Христа під час однієї тієї ж самої проповіді, то маємо по-різному представлені. Ось приклад, хоча би свіжий, вчорашнє недільне Євангеліє від Луки. Ісус Христос на запитання учнів навчи нас молитися, вчить їх Господню молитву. І ця Господня молитва у Луки відрізняється від того, як він вчить їх у Євангелії від Матея. Євангеліє від Матея – це та звикла для нас молитва Господня, яку ми всі знаємо, Отче наш, а у Луки вона набагато коротша. Тобто Лука мав якісь інші джерела представ. І ось такі різні як то кажуть, нестиковки приводили деколи деяких дослідників до висновку, що автори Нового Заповіту щось там своє вносили, щось своє і властиво накладали на образ Христа, слова, які він промовляв, вчинки, дії, а особливо воскресіння. Ось це найбільша проблема була для дослідників. Воскресіння. Чи Христос воскрес? Ось тут була, це є основа нашої віри, правда? І тому це питання було досить таким гарячим, ці дискусії. І Тим більше, що якщо автори писали після Воскресіння, після тої події, то вважалося, що вони вже якби були дещо цією вірою у Воскресіння обмежені. В тому сенсі, що вони вже дивилися на Христа з перспективи, що ось він воскрес, а отже він хтось не незвичайна людина, а хтось божественний, а відповідно тому приписували всім його вчинкам, словам, якусь божественну характеристику і так далі. Ось він там щось там поділив хліби між людьми. Ну, то там ті автори говорили, що це там приписали йому якесь чудодійне розділення хлібів, що нібито 5 хлібами нагодував 5000 народу, чоловік, не рахуючи жінок і дітей, і так далі. А якщо треба очистити цей образ, то так насправді, ну, звичайно, що це, так говорили ці автори, нічого він там не чудодійного не зробив, тільки людям здавалося, що він їх нагодував. Ось такі були інтерпретації. В всякому разі, це правда, що Новий Заповіт представляє Ісуса Христа у світлі Воскресіння. Це правда, що слова і вчинки Ісуса вже інтерпретувалися в Євангеліях саме з огляду на майбутнє Воскресіння. Тобто, коли автори пишуть щось про Христа, який там задалеко ще до Воскресіння щось чинить, робить, ну то вже автор в курсі, що цей Христос буде страждати і воскресне. І тому певні, що це Господь. І що це Месія той обіцяний, в якого ще учні ще були не в курсі, але автор, який вже писав 50 років після Воскресіння, вже був в курсі цього. Ось. І цей образ часто називають традиційно, це є Христос віри. Ось той, який ми маємо в Євангеліях. Христос віри. І тут істотним при цьому були, можна так сказати, ну, декілька, ну, принаймні два такі головні елементи. Перший – це описана в Євангеліях особиста зустріч з Воскреслим Христом. Звідси маємо наочних свідків, апостолів, передусім жінок спочатку, потім жінки ось передали звістку про Воскресіння апостолам, апостоли потім бігли переконатися, і потім час від часу зустрічали Воскреслого Христа тут і там, чи то в закритому приміщенні, чи над озером, десь там, чи вже перед Вознесінням являвся. Врешті Томі одному з 12 явився, який до кінця не був переконаний у його воскресінні. Ось це є, і тому маємо свідчення свідків воскресіння в Новому Заповіті. Перш за все в Євангеліях. Другий елемент, досить істотний, це накладення на образ Ісуса Христа, того месіянського образу і тих пророцтв, які знаходяться в Старому Заповіті. Постійно євангелисти цитують, особливо там Матей, але теж інші. Щось Христос вчинив, щось Христос сказав і додає, і так сповнилося пророцтво, або цитує Ісаю, або цитує ще якогось пророка, євангелист, так сповнилося пророцтво щодо цього чи щодо того. Вже починаючи від самого дитинства, ось там описана якась історія з дитинства Христа, що там смерть тих немовлят у Віфлеємі, коли Ірод шукав маленького Христа, довідавшись, що народився хтось, який стане царем, то ось цитує автор Старий Заповіт, що плач після побиття тих дітей в Рамі, це місто таке, де цитує пророка Єремію. Правда, що там теж було якась подія, де були якісь побиття дітей, і що це було ніби пророцтво про те, що відбудеться потім в Віфлеємі. Отже, ці старозавітні пророцтва наклалися на цей образ теж, і вже вони всі ці пророцтва розумілися в ключі, що це саме про Ісуса Христа, це не про нікого іншого. Якби вже віра в воскреслого Христа дозволяла розуміти ці пророцтва саме так. Хто не має віри в воскреслого Христа, хто не повірив у нього, ось, наприклад, багато хто з Ізраїлю не повірив в Ісуса, то, відповідно, читаючи якісь пророцтва з Старого Заповіту, які для нас християн якби такі очевидні, чи там страждання слуги Господнього, що він взяв немочі наші на себе, що його били, він голосу свого не відкрив, ось це пророк, це з книги пророка Ісаї, там 50-ті розділи, то він не бачить там пророцтво про Христа. Він каже, що це про когось іншого, що це про взагалі-то про народ ізраїльський, чи це про ще там когось, про майбутнього якогось месії, який ще має прийти, якого ми чекаємо. А християни натомість вже бачили тут образ того месії. Причому в Старому Заповіті ми колись говорили, очікували месію. І багато пророцтв, які там були про месію, то власне це так інтерпретувалося, що це саме про того, який має прийти. Але в більшості випадків цей месія мав бути якимось таким земним, таким, ну, чи то політичним діячем були такі інтерпретації, чи то духовним лідером, який має відновити релігію Ізраїля, чи то поєднували деякі, ось, наприклад, така секта есеїв, що жила над у Кумрані біля Мертвого моря. В них то це був такий образ політично-духовний, чи два месії повинні прийти, один духовний, другий політичний. Правда? Тобто різні очікування були, і тому нічого дивного, що у Євангеліях маємо питання Христа про себе. Це ми теж колись говорили в катехезах, що за кого ви вважаєте сина чоловічого? І там були теж такі очікування, що це Ілія має прийти, знову повернутися пророк, чи Йоанн Хреститель воскреснути, чи ще там хтось. Ну, так люди вважали. А Христос говорить учням, а ви за кого мене вважаєте? І, відповідно, Петро говорить в імені всіх апостолів, ти Христос, тобто помазаник, син Бога живого, визнає віру в Ісуса Христа. Тобто християнство вже інтерпретувало ці пророцтва в розумінні, що це Месія не земний, але небесний, який прийшов від Бога, щоб постраждати, щоб померти, воскреснути, і в кінці знову цей Месія другий раз прийде на суд. Це ми маємо ось в символі віри. І, ну, теж, звичайно, неабияку роль в доповненні такого повного образу Ісуса Христа зіграли також деякі старозавітні апокрифи, чи культурне середовище тодішнього світу, чи суспільні настрої. Ізраїль був під окупацією, і це очікування визволення, очікування якогось такого свободи, ось теж накладало свій образ. І тому, відповідно, віра перших християн в такий образ Ісуса Христа, тобто в Сина Божого, Господа, чи врешті, як в Йоанна, в Євангелії від Йоанна читаємо, в самого Бога. І вона почала, як я вже сказав, не подобатися деяким дослідникам християнської релігії, десь починаючи з часів просвітництва. Почалися пошуки, скажімо так, справжнього образу Ісуса з Назарету, бо ці дослідники вважали, що образ, представлений у Новому Заповіті, в Євангеліях передусім, він фальшивий. Слова, які Христос там говорить, ось які записані, це не зовсім слова Ісуса Христа. Деякі так, але більшість ні. Отже, треба дійти до справжніх слів Ісуса Христа, застосувати якийсь науковий метод, щоб очистити Євангелія від ось тих нашарувань, які внесла там, так скажімо, загально віра християн перших. Ось християни вірили, що Христос це говорив. Християни вірили, що Христос по воді ходив. Християни вірили, що він воскресив когось з мертвих. Врешті християни сильно вірили, що він сам воскрес з мертвих. А отже, ці науковці вирішили все очистити очистити від, від цього і прийти до чистої такої, чистого, властиво, навіть не віри, а чистого історичного знання щодо справжнього Ісуса історії. І тут почалися, власне, на цьому фоні протиставлення Ісус історії і Христос віри. Що одна справа – це Христос віри, ось в якого вірять християни, фантастичний такий образ і так далі, а інша справа – науковий Ісус історії, очищений з цього культу, з цих нашарувань. І таким чином треба було дійти, на думку цих дослідників, до того факту, який мав місце в історії. І щоб перестати оперувати тими ідеями, які мали місце не в історії, а в головах, тобто у вірі перших християн. Бачимо, це досить серйозно було, було таке, ну, я би не сказав удар по християнству, але досить серйозний виклик для християнства. Багато, багато людей перейнялися цими, бо почали видаватися книги на цю тему, перейнялися там цим і почали скептично відноситися до даних Євангелій, до даних, до взагалі до християнської віри. І можна сказати, якщо вже конкретно говорити, то таким початком, можливо, щось було і раніше, там незначне таке, але таким серйозним початком такої спроби реалізувати таке розділення між Христом віри і Ісусом історії, можна вважати критику Євангелій за критика Євангелії була за, і за, так можна в лапках сказати, за фальшивий образ Ісуса. Це було в 18 столітті, був такий відомий дослідник Герман Раймарус. Ось він один з перших, скажімо так, піонерів цього, цього деміфологізації, як він це, як можна би сказати пізнішою мовою, Євангелій, що він хотів ось очистити Євангелія від міфів, які там ось нібито християни перші внесли, а потім автори Євангелій це записали, а потім всі інші християни аж до наших часів це вірять. Ось треба якось це взяти і очистити. Це було 18 століття. Продовжив справу Раймаруса такий інший дослідник, Лесінг, і це було в середовищі протестантизму в Європі. І це одночасно була критика як і Євангелії, так і критика протестантизму сучасного тим, тим авторам 18 століття. Чому? Тому що протестантизм, пам'ятаємо, одною з фундаментальних тез протестантизму є «сола скриптура», «тільки Біблія». Тільки Біблія, тільки Святе Письмо, більше нічого, жодних усних традицій, жодних історичних інших досліджень, не знаю, ще там щось, все в Біблії сказано. І ці автори, говорячи, що ми будемо опиратися на якихось інших даних, на даних, наприклад, істориків тодішніх, не знаю, Йосиф Флавій, який там Пліній, які там писали в першому столітті щось про ті часи Ісуса, то ми будемо не тільки Біблія, ми будемо ще інші брати книги під увагу. Тобто це одночасно був удар по цьому фундаментальному протестантському цій формулі «сола скриптура», що тільки Біблія. Виявляється, що ось тепер буде вже не тільки Біблія. Для протестантизму єдиною певною річчю щодо розуміння Ісуса Христа була Біблія. Ось решта, все це можна не брати до уваги. Йшлося про те, щоб відірвати від Ісуса з Назарету церковні догми, накладені на нього традицією. Ось, ми, кажуть ці дослідники, знаємо, що Ісус народився десь там в Віфлеємі, десь там на початку першого століття, десь там жив, щось там проповідував. Натомість те, що він Син Божий, натомість те, що він взагалі Бог, що він воскрес, це вже церковні догми, це вже не історичне. Це вже в головах виникло християн, і воно відповідно наклало, зміфологізувало ось цю історичну постать, якою був Ісус з Назарету. Тобто не заперечувалося ще, що це була така особа, моральний такий авторитет, духовний лідер і так далі. Ось у 19 столітті був ще один такий дослідник німецький, Штраус, значить німецькомовний. Він продовжив розвивати цю лінію, якби даючи і новий такий імпульс. Він твердив, що на історичного Ісуса накладені не стільки догми, скільки власне міфи. Або якісь такі перфекціоністичні людські уявлення. Люди люблять своїх кумирів, говорить Штраус, перфекціонізувати. Що, це була така постать, звичайно, сильна, Ісус з Назарету, це був, звичайно, духовний лідер і так далі. Але, як і всі люди, як і всі інші духовні лідери, там Будда раніше, чи Конфуцій теж раніше, чи хтось пізніше якийсь лідер, чи політичний, чи духовний, але кожен мав свої слабкості, свої якісь недоліки і грішки і так далі. А тут у християн виникає, говорить Штраус, що це їхній засновник, ось такий перфекційний, без жодного недоліку і так далі. І так він у Євангеліях представлений. А це, скоріш за все, говорить Штраус, не так. І тому ці всі міфи треба про цю ідеальну людину треба очистити, бо це не те, якою була ця особа з першого століття, але, говорить Штраус, це та, якою вона повинна бути в уяві віруючих в нього. Тому Штраус почав відрізняти таке раціональне знання про Ісуса, розумове, історичне, він казав, це фактичне, від емоціонального, такого піднесеного. Що це все, ці всі християнські розмови про воскресіння, про вознесіння, про якісь там, не знаю, ще інші 40 днів на пустелі посту, ходіння по воді. Це все ось таке емоційне. Людям так хотілося, щоб так було. Пізніше настало таке роздвоєння щодо особи Ісуса Христа. З одного боку, стали науковці, які розглядали Ісуса абсолютно як людину звичайну, харизматичну, але людину, який був таким лідером. А з другого боку, стали такі, правда, ті, що вірили далі. І трошки вирішив злагодити це все такий протестантський богослов Шлайермахер. Він вважав, що можна і треба досліджувати різними тими методами, це називався цей метод історично-критичний, Святе Письмо і в той час особу і життя Ісуса Христа, і таким чином можна дійти до Христа віри, що ми не повинні боятися цього методу, цих історичних досліджень, ми все рівно до Христа віри дійдемо. Належить лише трошки більше вдивитися в цей духовний аспект особи Ісуса. І там можна побачити аспект божественний. Тому що Бог проявив себе людям в Ісусі. Ісус мав свідомість свого божественного походження. І ця свідомість була Божим буттям у ньому. Якби можна сказати іншими словами, в Ісусі якби напевно була іскра Божа. Бог перебував у ньому. Але яка небезпека в цьому? Шлайермахер хотів якби поєднати ці протиставлені табори, такі раціональний і віруючий. А в нього так вийшло, що він такий пішов на такий компроміс, що десь так виходило, що насправді тут є бути і мати. Є різниця між тим, що чи був Ісус Богом, чи лише мав у собі Божу іскру. І десь виходило так, що у Шлайермахера ось цей Ісус був людиною, як говорили ці критики, Але іскра Божа в ньому була. Ось це щось таке божественне в ньому було. І це він вважав, що це погодить ось ці два ворогуючі, табори. Ось бачимо таке досить серйозне почалося протистояння. Воно триває до сьогоднішнього дня. Зрештою, між, скажімо так, деякими представниками наукового світу і деякими представниками, ну, можна загально сказати, богослов'я чи теологами, правда, що ось як належить розуміти особу Ісуса правильно. Чи це історична постать без претензій на божественність, а відповідно на всі ці чудеса, на всі ці, правда, ті слова, які він говорив, і передусім на воскресіння, чи належить все-таки дивитися так, як про це символ віри нам говорить, повністю приймати це з вірою, ось що це є Син Божий, Слово предвічне, яке втілилося, яке оселилося між нами, Бог з Бога, світло від світла і так далі. Ось навіть дотепер. Тобто тема почалася в 18 столітті, особливо розвинулася в 19 столітті і досить актуальна і в 20 столітті, і досить актуальна навіть і тепер. Правда? Ось цей. І вона, зрештою, я собі пам'ятаю, вже бачу, так нам час підходить, і ми, скоріш за все, не завершимо сьогодні, але продовжимо наступній катехезі цю тему. Пам'ятаю, що я колись читав одну з таких книжок про історичного Ісуса. Ернест Ренан написав «Життя Ісуса». Ось так ця книга називається. Ернест Ренан, 19 століття, французький історик. І там він ось по поличкам розбирає всі ці питання і, властиво, зводить все до того, що це насправді це просто людина, яка різні штучки там проробляла, махінації, і вдавала, що ніби це чудеса і так далі, а там такі зазомбовані прихильники все це вірили, ну і він ціла книга з цього вийшла. І це так читаєш, і там не є так примітивно написано, тільки досить науково, і я в певному моменті, читаючи книжечку, ну не книжечку, це така книга, маючи там років, не пам'ятаю скільки я мав років, 16 чи 15, то трошки віру не втратив. Правда? Це серйозні були труди, і вони ось тепер видаються, хоч написані в 19 столітті, а й тепер їх не бракує. Тобто це серйозний виклик, який не можна ігнорувати, і на який треба відповідно писати, і цим займаються богослови, на щастя, біблісти і так далі, які якось відповідають на ці. Таким чином, це навіть плюс, позитив, бо розвивається богослов'я, розвивається завжди. І оці церкви так само робили. Вони писали свої твори, які ми знаємо, у відповідь на різні єретичні закиди, на різні такі ідеї, які були проти віри церкви. І, відповідно, тут ось такий знак часу 19-20 століття. Це ось спроба звести Ісуса Христа, який є Богом, до рівня Ісуса з Назарету, який є просто людиною. Ось і на цей виклик пробують відповісти. Ось, між іншим, можна навести приклад українською видано «Ісус з Назарету». Папа Бенедикт XVI, правда? Чи там ще це Йосиф Ратцінгер, щось раніше. Це, можна сказати, така спроба, одна з багатьох відповідей богослова на ті різні ось книги, де Ісус з Назарету – це не Бог, але лише людина.
Дякую, отче. Отож, продовжимо цю тему. Хочу пригадати нашим слухачам, що наразі йде в прямому ефірі ранкова катехеза, і маємо до завершення 5 хвилин. Чесно вам скажу, отче, така моя особиста думка, що людина своїм розумом, напевне, не зможе так на рівні людському доказати аргументовно, так як ми завжди хочемо відчути, спробувати, правда, що це саме Бог. Це потрібно мати віру сильну. Так, так я собі думаю.
Так, так. І тому критика, між іншим, опирається на цьому, що ми, люди, повинні опиратися в своїх аргументах лише на аргументах розумових. Все інше, що виходить, ну, це такий позитивізм. Все, що можна доторкнути, побачити, дослідити, перевірити, переконатися. Ось тому деколи є примітивні навіть закиди. Де є фотографії, ну, це так умовно кажучи, з того, що Христос воскрес? Хто бачив ці фото? Ви маєте якісь свідчення екзальтованих, зазомбованих якихось там перших християн, яким щось привиділося. І тут ціла маса ще прикладів, які мають підтримати цей аргумент. Ось там було якесь об'явлення навіть в нашому часі, і людям здавалося, що це об'явлення. А де факти? Ось такі, і тут віруючі деякі слабкі, чи не маючи аргументів, розводять руками, ну і дійсно правда. Ну, але ми віримо. Тому тут повинні бути дійсно серйозні дослідження. І відповідь на тому самому рівні, тому що відповідь, якщо ми будемо говорити, ось ті науковці говорять розумовими аргументами, а ми говоримо, а ці аргументи це окей, але ми віримо все рівно в це. Ну, то вони скажуть, ви фанатики, з вами нема розмов, правда. Бо хтось вірить у цих великанів, хтось вірить у червону шапочку, а ви вірите в воскреслого Христа. Ну, правда, не раз такі аргументи можна почути. Тому в наступних катехезах ми продовжимо і трошки розглянемо ще далі, що з цим всім робити.
Так, і отже, маємо два дзвіночки, хочу, вже не буду пригадувати, просто приймемо наших слухачів. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, представтесь і коротко запитання.
Слава Невіки Богу, Лідія! От це Петро. Ви саме кращий катехіст. Ну, все розказайте. Але які ще докази треба за Ісуса Христа і про Матір Божу і Йосифа Обручника? Ви знаєте, є книжка, і апостоли, як це може не вірити? Є книжка Марія Влад, вона записана на диску, хай вам, Леночка, послухайте.
Ну, це я в курсі.
Так, отець Петро знає. Добре,
я в курсі,
пані Лідія, дякую.
Ми тут говоримо якраз про Ісуса Христа лише, бо і говоримо, ну, різні свідчення і приватні об'явлення, правда, ну, це є приватні об'явлення. Ми базуємося тут передусім на даних Святого Письма, бо критика цих раціоналістів, то вона була не критика приватних об'явлень, ось що хтось там щось мав якісь видіння, чи хтось, чи не знаю, там ця з 20 століття бачила образ Ісуса Милосердного, так, Ковальська, Фаустина, чи хтось там, а-ля Кок, бачила щось там в серце. Але це критика даних Нового Заповіту.
Тобто це моє Святого Письма, так. Отже, і маємо ще одну слухача, приймемо. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава, Галина, парафія Святої Анна з Доклі. Дякую вам, отче. Я хотіла вас запитати. Ось я просто проста людина, але для мене до уваги хіба не потрібно брати саме важливе свідчення, коли в один прекрасний день в моєму духовному житті відбуваються зміни, і я відчуваю присутність Бога, я відчуваю Його відповіді на молитви, корисні для мене. Хіба може пророк, хіба може проста людина виконати таку місію? Для мене інших доказів, ні історичних, ні інших не існує. Господь є в моєму житті.
Дякую.
Слава Ісусу Христу.
Славний. Ну, це дуже важливо, і ми це, якби люди віри, це для нас особистий зв'язок, те, що я говорю, розрізняю, говорити про Ісуса і говорити з Ісусом. Те, що на початку було сказано, що це є різниця. І коли ми спілкуємося особисто з Ісусом, то нам уже дійсно не потрібні якісь там
докази. Так,
якщо ми спілкуємося з іншою людиною, то ми не говоримо, а доведи, що ти існуєш. Ні, ми просто з нею спілкуємося. Так само з Ісусом Христом, якого ми віримо. Але тут ці критики, раціоналісти, про що тема нашої катехези, то вони, власне, називали такі свідчення, особисті докази, що це емоціональне таке піднесене, особисте, приватне, необ'єктивне і так далі. А належить бути раціональним, об'єктивним, таким ось шукати, бо історія не може опиратися на якихось «мені здається», «я відчуваю», «мені добре», «я змінився», що це не історичний, не науковий метод. Ось тут ціла була проблема якби з цієї точки зору, і тому, відповідно, аргументом для них не є якісь свідчення когось, хто навернувся, чи що там, мене Христос визволив там з алкоголю, чи є такі свідчення, чи з наркотиків. Ну, визволив тебе когось Христос, когось лікар, когось психолог, когось. Вони так відповідають. Для них лише ці наукові аргументи діють. І тому про це ще будемо далі в наступній катехезі розвинемо.
Так, дякуємо. Отче, от вже сьогодні в ранковій катехезі з нами був отець Петро Балух. І будемо очікувати наступної зустрічі, щоб продовжити тему «Історичність Христа і віра в нього». Дякую, отче. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую всім слухачам. До зустрічей!